Viņa šitos skaistos augsts arī ņem sārā.
Nē. Krasta līnija tiks saglabāta, jo tas ir spārēm vajadzīgi, citiem bezmugurkalniekiem. Putniem ir viņa svarīga, jo tur arī ligzdiņas var būt pavasarī ūdens putniem. Tā kā upē no tāda ekoloģiskā viedokļa ir jāatstāja vismaz 30% apaugums. Viņa nav jāiztīra pilnībā upe.
Tā gaidāmos darbus apspriež dabas aizsardzības pārvaldes un pašvaldības pārstāvis. Lai uzlabotu ūdens kvalitāti Mārtiņasalas peldvietā, augu pļaušanu un izraušanu sāks upes posmā no peldvietas līdz Ventas rumbai. Par drošības pasākumiem un ierobežojumiem tīrīšanas darbu laikā vairāk stāsta dabas aizsardzības pārvaldes projektu vadītājs palīdze Ērika Kļaviņa.
Pašā pludmalē, kur cilvēki te peldās, varēs nākt, protams, jāpaskatās, vai ir nostājies ūdens, nav uzduļķojams, bet būs slēgta Ventas rumba. Staigāt pa to nebūs ļauts. No abām pusēm būs saliktas zīmes, sarkanās norobežojušās lentas būs uzliktas, un mēs arī pieskatīsim un skaidrosim. Tad, kad tie darbi jau turpināsies lejpus Ventas rumbas, tad jau Ventas rumba būs vaļā, un nu, tiek plānots līdz pilsētas svētkiem. Šos darbus pabeigt, ja arī nepabeidz, tad viņi tiks pārtraukti. Augti, lai uz pilsētas svētkiem iedzīvotājiem te ir iespēja apmeklēt.
Ventas upes tīrīšanas darbi ir tikai viens no Latvijā īstenotajiem sugu un biotopu atjaunošanas projektiem Latvijā, ko īstenot dabas aizsardzības pārvalde. Vienlaikus arī viens no sarežģītākajiem, uzsver dabas aizsardzības pārvaldes kohēzijas fonda sugu un biotopu atjaunošanas projektu vadītāja Inga Hoņevko.
Tieši šīs sarežģītības dēļ mēs arī pagājušo gadu nevarējām uzsākt īsā periodā šo darbu īstenošanu, jo Venta ir ar dolomīta grunti. Viņš nav līdzens, tās nav līdzens dolomīta plātnes, tas ir kavernās dolomīts, kuram ir bedres, izskalojumi, akmeņi, ir arī laukakmeņi diezgan daudz lieli, un līdz ar to ir ļoti ierobežotas tehniskās iespējas vispār izņemt ūdens augus. Ūdens augiem šeit nav dziļa sakņu sistēma, viņa ir nu, tāda paklājveidīga, bet stiprinās viņa diezgan dziļi šajās te dolomīta bedrēs. Un šīs dolomīta bedres, diemžēl, nav tāda tehnoloģija, lai varētu ļoti tīri iztīrīt. Tas būtu tāds nu, smags roku darbs.
Roku darbs gan tiks izmantots minimāli, vairāk paļaujoties tieši uz tehnoloģiju iespējām. Pie Ventas jau atrodas speciāla tehnika šādu darbu veikšanai. Ūdens augu izraušanai ar sakniņiem un pļaušanā izmanto tehniku, kas pielāgota drošam darbam ūdenī, peldošu ekskavatoru, amfībiju, kā arī rokas instrumentus. Ar peldošo ekskavatoru upmalā strādā uzņēmuma SIA piekrastē.lv pārstāvis Toms Bērziņš.
Šis ekskavators ir paredzēts strādāt skarbos apstākļos, slīpās virsmās. Peldvietā ir paredzēts likvidēt mazas stūrītes ar sakņu sistēmu norakt, jo atstājot saknes, nākamā gada viss tas atgriezīsies.
Ventas vērtība ir straujtecas, kas daudzās upēs nemaz bieži nav sastopamas, uzsver Ērika Kļaviņa.
Viņas tiek bieži pārbarotas, un to nodrošina gan organiskās vielas, gan arī tādas augstnes daļiņas, kas tiek nestas no Ventas augštecis, un līdz ar to viņi piesērē oļi, un kas tie ir dolomīti, tās visas spraugas tiek piepildītas ar šo organiku, un tāpēc arī tie augi aug, bet tādas oļainas vietas, tur, kur ūdens, ja mēs dzirdam, viņš burbuļo un saka strautiec dzied, tad tā ir vesela upe, dzīva upe, bet ja viņa tā lēni tā, kur nerunā, tad nu, jānāk palīgā un jātīra tās upes. Un izņemot šo lielo masu augus un saknes, tad jau upe arī pati attīrās, aiznes tās uzkrātās daļiņas, un tad ir vietas, kur plašiem nārstot. Pirmkārt jau atgriežās uzreiz bezmugurkalnieki, kas ir raksturīgi strautecēm, un tā jau ir tālāk barība zivīm, un tad arī zivis nāk. Tā kā nu, tā ir tāda ekosistēmas sadarbība.
Galvenokārt Ventā dominē meldri, taču aug arī vilkvālītes un citi ūdens augi. Sāles, kas atrodas Ventas upē, šoreiz nav paredzēts atbrīvot no apauguma, taču kopā ar pašvaldību tiek spriests, kā nākotnē šīs izveidotās unikālās sāles pļaut. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.